50 languages.
23.
Learning foreign languages.
Mācīties svešvalodas.
Where did you learn Spanish?
Kur jūs mācījāties spāņu valodu?
Can you also speak Portuguese?
Vai jūs protat arī portugāļu valodu?
Yes, and I also speak some Italian.
Jā, es protu arī nedaudz itāliešu valodu.
I think you speak very well.
Es uzskatu, jūs runājat ļoti labi.
The languages are quite similar.
Valodas ir samērā līdzīgas.
I can understand them well.
Es varu jūs labi saprast.
But speaking and writing is difficult.
Bet runāt un rakstīt ir grūti.
I still make many mistakes.
Es pieļauju vēl daudz kļūdu.
Please correct me each time.
Lūdzu, labojiet mani vienmēr.
Your pronunciation is very good.
Jūsu izruna ir gluži laba.
You only have a slight accent.
Jums ir neliels akcents.
One can tell where you come from.
Var pateikt, no kurienes jūs esat.
What is your native language?
Kas ir jūsu dzimtā valoda?
Are you taking a language course?
Vai jūs apmeklējat valodu kursus?
Which textbook are you using?
Kādu mācību līdzekli jūs izmantojat?
I don't remember the name right now.
Es acu mirklī nezinu, kā to sauc.
The title is not coming to me.
Es nevaru atcerēties nosaukumu.
I've forgotten it.
Es to esmu aizmirsis.